Продовжуємо вивчати старий заповіт, і сьогодні у нас лекція, яка називається «Книга 12», друга частина. Хочу нагадати, що «Книга 12» – це один з чотирьох сувоїв, які входять в збірку «Пізні пророки». Туди, в цю збірку, входять книга Ісаї, Єремії і книга Езекіїля, а також книга 12, або ми звикли чути книга «Малих пророків». Хочу нагадати також, що Ісая, Єремія і Єзекіїль мають хронологічний порядок, тобто розміщення в хронологічному порядку в каноні. Ісая писав приблизно за 700 років до народження Христа, Єремія писав за 600 і, відповідно, Єзекіїль за 500 років до народження Христа. Так само книга 12, пророки, ці малі пророки, вони розміщені також в хронологічному порядку. І на минулій лекції ми якраз розглядали книги пророків, які жили і писали приблизно за 700 років до народження Христа. І ось в минулій лекції ми розглянули книги Осії, Йоїла, Амоса, Авдія, Йони та Михея. А сьогодні, зараз ми будемо розглядати такі книги, як Наума, Авакума, Софонії, Агея, Захарії і Малахії. Ви бачите, теж є роки їхнього життя і написання книг. І зберігається якраз в каноні розміщення в хронологічному порядку. Отож, перший із списку в нашій лекції – це Наум. Наум – цікавий пророк, адже він проповідував проти Ніневії. Пам'ятаєте, на попередній лекції ми говорили вже про Ніневію. І був один пророк, який ішов і проповідував Ніневію. Пам'ятаєте, хто це? Це пророк Йона. Отож, так само, як і Йона, Наум проповідував проти Ніневії. Хочу нагадати, що Ніневія – це столиця Асирії. І Ніневія у проміжку між 750 роком і 612 роках, завдяки воєнним різноманітним кампаніям, як то кажуть, вогнем та мечем, стала світовою державою, імперією. І от якраз після 722 року до народження Христа Північне царство, Ізраїльське царство, або ж Єфрем, так, 10 колін, вони попали під вплив, під залежність від Асирії. Можете побачити карту на екрані, територія Асирії, і якраз ви бачите червоними знаками відмічено Ніневія, де Ніневія, де, бачите, Єрусалим. Ось, і от територія Сирії була на кордоні, межувала буквально з Юдеєю. Тому, відповідно, і впливала на Юдею, і, як ми зазначали, на Північне царство, або ж на Єфрем також. Якщо ми говоримо, у Йони була дуже коротка проповідь до Ніневії, він казав про знищення Ніневії, так? То у Наума була трошки довша проповідь, як у Йони. І цікаво, важливо зазначити, що Наум, він проповідував 100 років після того, як проповідував Йона. Отож, 100 років тому жителі Ніневії, вони були розкаяли в своїх гріхах, як реакція на проповідь Йони. І ось впродовж цих 100 років вони вже забули, звичайно, той період, нові люди. І знову вони повернулися до ідолопоклонства, повернулися до гордості, до насильства. І саме в тому Наум їх і докоряв. І якраз у ті, скажімо, пророцтва Наума про знищення Ніневії, вони збулися. Уже трошечки пізніше, в 612 році, як нам відомо, до народження Христа, Бог віддав Ніневію в руки Вавилонії. І ще важливо зазначити, що в Новому Заповіті автори не цитують Наума. Наум, ми можемо дізнатися про нього з першого вірша першого розділу. «Пророцтво на Ніневію. Книга ведіння Елкошейця Наума». Отож, ми про пророка можемо дізнатися місце його народження, звідки він походить. І це місто Елкош. Насправді, Місце знаходження цього міста невідоме, ми не знаємо, де воно знаходиться. Є припущення, що це місто Ал-Кош, який знаходиться на території сучасного Ірану. І місто, воно знаходилось 2 дні шляху від Ніневі. Можливо, якщо це так, то тоді Неум жив в числі переселенців від експансії Асирії, Асирійської імперії. Єронім, отець церкви, стверджував, що це місто знаходилось в Галілеї. Хоча підтверджень більше ніяких нема, географічних. Далі ми можемо звернути увагу на період, в який проповідував Наум, і всередині книги є свідоцтва, якраз які вказують на період, коли Наум писав. Ну, найперше, в книзі нема згадки про царів. Зазвичай пророки чи автори книг Біблії, вони кажуть, що в рік царя такого-то, але тут немає згадки про царя. Однак є згадка про штурм Ноамона. Так? Це місто в Єгипті, місто Фіви. І Асирія здійснила ось цей штурм або напад на це місто в 663 році до Різдва Христового. Отож, оскільки ця подія згадується, очевидно, що Наум написав уже безпосередньо після цієї події. Після 663 року, це точно. І також Наум згадує Асирію, Ніневію в своїй книзі як на піку своєї гордості, як імперія, яка має домінуючу позицію в світі. Тому він не пише про Асирію як та, або про Ніневію, як та, що занепала. Ні. В його книзі Ніневія, вона піднесена, так? Вона на піку своєї слави. І ми знаємо, що ще одна дата важлива, 626 рік, це відомо, це смерть Ашурбаніпала. І чим був відомий Ашурбаніпал? Це він керівник був Асирійської імперії, і якраз ми знаємо, що після смерті Ашурбаніпала Асирія занепала, і буквально там через якихось 12 років Ніневія впала. Тому, оскільки Наум не говорить про, що це вже як здійснений факт падіння Ніневі, а лише він пророкує, що це має статися, то швидше за все він проповідував якраз в проміжку між 663 роком і між 626 роком. Це щодо, ну і безпосереднього зруйнування Ніневі сталося в 612 році, Вавилонія перемогла і зруйнувала Ніневію. Якщо ми звернемо увагу на структуру, то варто зазначити, що книгу розділяють на 3 частини. Ось проголошення покарання для Ніневі, опис руйнування і Боже звинувачення Ніневії. В першій частині описано Теофанія, тобто явлення Бога, який Бог грізний, він являється, він приходить. І цікаво, що якраз ця Теофанія, вона описана в літературному в стилі і в алфавітному порядку. Тобто є 11 літер, і кожен рядок з нової літери, як акровірш, від Алеф до Кафа. Богослів'я, теми, які піднімають, ми вже казали про це трохи, що це суд проти Ніневії. І написано так: «Нема ліку для лиха твого, рана твоя невигойна». Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе. Тобто, отримують полегшення і радість через те, що така імперія потужна, як Асирія, впаде. Бо над ким твоє зло не ходило постійно? Тобто, говориться про такий негативний вплив на інші народи. Отож, якщо ми говоримо, що книга Наума – це продовження книги Йони, і книга Йони описано, як нінівитяни, вони почули Бога, почули проповідь Йони і розкаялись, то і книга Йони оповідає про прощення Ніневі, про відведення Божого суду, то якраз Науму він говорить, що Божий суд неминучий, що він прийде, що Бог карає обов'язково за зло. І, до речі, Ніневія, вони були дуже безпечні, вони гордилися своїми укріпленими спорудами, стіни тільки завишки біля 30 метрів. Навколо міста був рів шириною 45 метрів і глибиною 18 метрів. На той момент яка армія може подолати всі ці перешкоди? Однак в книзі ми можемо бачити, що Бог сказав, що я покараю тих, хто робить зло, і віддам народам по ділам їхнім. І цікаво, що якраз пророцтво, те, що казав Наум, воно збулося. Так? Ми вже згадували 612 рік, коли Ніневія впала перед Вавилоном. Але ось як це відбулося. В першому розділі восьмим текстом. Наче вируючим потопом він змиє її місце знаходження. Його ворогів переслідуватиме непроглядна темрява. Це в перекладі Рафаїла Турконяка читаю. І тут виділив тексти, написано, наче вируючим потопом змиє її місце знаходження. І насправді ми знаємо, що тигр був вийшов з берегів, затопив місто, стіни через це, підмиті стіни впали, і це полегшило прохід вавилонській армії всередині міста. Ось так збулися пророцтва Наума. Наступний пророк, на якого ми звернемо увагу, це Аввакум. Аввакум відомий нам, тому що тексти його в Новому Заповіті цитуються. «Праведний вірою буде жити». Цей текст став основою богослів'я апостола Павла по темі виправдання. Ми знаємо в Римлянам в першому розділі 17 текстом, Галатам в третьому розділі. Ще нам відомий Аввакум тим, що він піднімає тему проблеми існування зла. Бог і існування зла. Як це можливо? Він обурюється, задає в своїй книзі Богу запитання. Як може існувати зло? Боже, чому ти стоїш осторонь, не втручаєшся, коли беззаконники чинять свої злі наміри? Також він ставить питання про несправедливість. Чому нечистиві люди, які не шанують Бога, але навпаки живуть в ідолопоклонстві, вони мають успіх і щастя в житті, але ті, хто намагається жити праведним життям, вони живуть в проблемах? Ці питання актуальні не тільки для пророка, ці питання були актуальні впродовж, мабуть, існування людства. І ці питання, звичайно, актуальні для нас. В першому розділі, третім текстом написано слова пророка. «Нащо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж, насильство, посилюється ворожнеча і сварка». Тобто він говорить, чому, Боже, ти не втручаєшся, а просто пасивно спостерігаєш. І пророк отримав відповідь від Бога. Це відповідь записано в книзі Аввакума. Давайте по черзі. Особа пророка, ім'я Аввакума означає той, хто обіймає. Насправді, ми знову-таки небагато маємо інформацію про самого Аввакума, і Біблія, інші книги, вони не містять ніякої інформації про Аввакума, про якісь особливості його життя, але є така апокрифічна книга «Вил і дракон», датується 2 століття до Різдва Христового, і це є таке саме пізня вставка в книгу Даніїла. Ось, і ми, якщо відкриваємо, скажімо, єврейську Біблію Старого Заповіту, масорецькі тексти, то ми не знайдемо цієї вставки, тому що це апокрифічні вставки, ми можемо їх знайти в Септуагінті. Так? І от якраз в цих вставках там є оповідь про те, що ангел переніс Аввакума з Єрусалима в Вавилон для того, щоб він погодував Даниїла, який знаходився в ямі з левами. От це додаткова інформація, скажімо, з вторинних джерел Біблії. Період, в який служив пророк, швидше за все, це період 609-605 роки до Христа. Чому? Тому що пророк в книзі згадує ідолопоклонство, але ми знаємо, що в цей період, от 609 рік до 609 року, був цар Йосія в Ізраїлі, в Юдеї, верніше, в Єрусалимі. І якраз за часів Йосії була релігійна реформа. Імперії були зайняті Вавилонія і Асирія, вони воювали між собою за цей період, і вони не втручались, не вмішувались в життя юдеї. І тому Йосія, він займався релігійними реформами. Перед тим був нечистивий цар, який тотально ввів ідолопоклонство. Якраз Йосія нищив це все. Тому за часів Йосії було релігійне піднесення. Але якраз ми бачимо, що кому він докаряє про ідолопоклонство. Тому, швидше за все, це вже було після смерті царя Йосії. І також, чому 605 рік? Тому що в 605 році відбулася битва при Каркемиші. Це протистояння Вавилонії і Асирії. І якраз після 605 року вже офіційно приймається факт того, що Вавилонія починає домінувати в регіоні. Асирія займає вже, як то кажуть, іншу позицію, не лідерську позицію. Тому, але в книзі ми бачимо, що Асирія ще знаходиться в розквіті своїх сил. Тому в книзі є посилання, що, ймовірно, характеризує підвищення Вавилонії. Тому в книзі ми бачимо, що Вавилонія ще не займає домінуючу позицію, але є посилання на те, що вона буде розвиватися. І це записано в першому розділі шостим текстом. Написано такі слова: «Бо оце я поставлю халдеїв, народ лютий». Тобто Бог буде карати одну імперію іншою імперією. Одне зло буде іншим карати. І ми знаємо, що Вавилон отримав незалежність від Асирії в 626 році до Христа. І під натиском мідян і вавилонян в 612 році Асирія впала. Так, ми згадували ці всі дати і ось посилання, яке я цитував щойно. Структура книги. Діалог пророка з Богом, потім горе нечистивим. І молитва Аввакума. Звернемо увагу трошки детальніше на структуру книги. Тож в книзі, в самій книзі міститься два маркера, які природньо поділяють книгу на дві частини. Перший маркер – це буквально один-один. Перший вірш, який говорить, що це пророцтво, яке бачив пророк Аввакум. І в третьому розділі написано, що це молитва пророка Аввакума. Тобто є такі заголовки, вставки. Так, ми говорили, що книга складається з трьох частин, і перший, оцей діалог пророка з Богом, пророк задає два запитання. Перше запитання пророк задає: «Господи, чому ти залишаєшся пасивним і не караєш зло?» І друге, чому ти використовуєш зло, тобто іншу імперію Вавилонську, щоб покарати інше зло? Асирію. Тобто, як ти можеш використовувати вавилонський народ, вавилонян, якщо вони такі нечистиві і роблять, скажімо, зло також? І він отримав відповідь на це запитання, це трошечки пізніше, ми в кінці дослідження цієї книги підійдемо до питання. В другій частині, там, де горе нечистивим, там 5 разів Аввакум каже: «Горе, горе, горе». І ми знаємо паралелі, пам'ятаєте, з Новим Заповітом. В такому самому стилі Ісус звертався там: «Горе вам, книжники і фарисеї, горе вам, законники». Пам'ятаєте, теж було таке п'ятикратне горе. Однак, незважаючи на це, другий розділ закінчується такими словами: «Господь у своєму храмі святім, мовчить перед його обличчям уся земля». Він залишається таким, який знаходиться над усіма країнами, над усіма супердержавами. У третій заключній частині описана теж теофанія Всевишнього, явлення Бога, який він буде, перед обличчям його моровиця йде, а по стопах його пнеться полум'я. Ось так описаний Бог. І підсумуємо: Бог і проблема зла піднімається. в книзі Іяк, і яку ж відповідь отримав Аввакум на свої запитання. Боже, чому ти пасивний, не втручаєшся? Боже, чому ти використовуєш зло, щоб карати зло? І ось яку відповідь він почув і зрозумів, що поклоніння Богу залежить не від тимчасового благословіння, яке він дає, а поклонятися Богу потрібно для його слави. Тому що він є Бог, він над усім. І хто ти людина, що ти можеш йому робити якісь зауваження. Отож, це була книга Аввакума. Далі рухаємося. Книга Софонії. Книга Софонії. Софонія займався тим, що він попереджав Юдею, Єрусалим про небесний суд. І що, скажімо, останні дні наближаються для Єрусалиму і для Юдеї. І це сталося трагічною реальністю, ось ці слова Софонії, вони втілились насправді, і жителі Юдеї, і жителі Єрусалиму, вони все пережили, коли цар Навуходоносор в 587 році зруйнував Єрусалим, зруйнував храм. Але також ще про Софонію, що важливо сказати. Софонія – той пророк, який говорив про моду. Ну, але давайте все по порядку. Особа пророка. Ім'я пророка – Софонія, або вимовляється Стефанія – це той, кого захищає Господь. Слово Господнє, що було до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Зекії, за днів Йосії, Амонового сина, Юдиного царя. Ми бачимо, що в тексті згадано родовід, так, згадано четверте коліно, і фактично це один пророк, у якого родословно так довго, чотири коліна, і він йде до царя Єзекії. Отож, він був правнук царя Єзекії, це означає, що він походив з царського роду, з багатої сім'ї, з впливової сім'ї, і відповідно він мав вплив, і на нього мало вплив, як то кажуть, вище оточення, вище суспільство. Період, в який писав пророк, це під час правління Йосії, це було, ми вже казали, було релігійне піднесення, але пророк не згадує, Софонія не згадує Іосію, і ось, можливо, по якій причині, що насправді він зацарював, Іосія зацарював, коли був хлопчиком, у 8 років. Софонія в своїй книзі згадує і докоряє якраз можновладців, керівників і так далі. Тому, швидше за все, він проповідував, коли Софонія був хлопчиком. От якраз, зверніть увагу, згадує пророк про моду, так, про одяг. Станеться в день Господньої жертви. І навіщу я князів, бачите, не царя, синів царя вже, синів царя, не царя. І всі, хто задягає одежу чужинну. Про що тут мова? Насправді, тоді було популярно розмовляти на мові, одягатися, переймати релігійні обряди Асирії, яка була тоді в своєму розквіті. І тому Софонія докоряє можновладців те, чим вони займаються. Також в книзі Софонії ми можемо знайти пророцтво руйнування ваалів, храмів, і коли зітруться і пам'ять їхнє імені. І ми знаємо, що за царя Йосія це відбулося. Оскільки цар Йосія був Божою людиною, він зробив цю релігійну реформу і знищив капища різноманітні ваалів та Астарт. Структура. Суд над Єрусалимом, суд над народами і очищення народів, і очищення Єрусалимом. В третьому розділі, дев'ятим текстом написано так. Бо тоді уста чисті народам я дам, щоб усі вони кликали імення Господнє, щоб раменом одним послужити йому. Якщо ми дивимось на третю частину книги, ми бачимо очищення Єрусалиму і очищення народів. І от якраз цей текст, він говорить, що я дам уста чисті народам. Цікаво, що деякі перекладають оце вуста як мова, так? Мова. Тому ми бачимо паралель в Ісаї в 6 розділі. Пам'ятаєте, як він говорить у присутності Божої? Горе мені, бо я що? Бо я людина з нечистими устами. І потім Бог робить дійство, посилає ангела, який очищає пророка. І ми знаємо, очищення уст або чиста мова – це і означає автоматично очищення людини, очищення серця людини. І цікаво, що Софонія каже, що я очищу мову або уста народів, інших народів, ось, що, щоб вони кликали Господнє імення. Тобто Бог щось зробить таке, що зміниться серця людей, інших народів, представників інших народів. І дехто бачить в цьому паралель про мову, очищення мови. Якщо ми згадуємо Вавилонську вежу, Буття 11 розділ, Бог помішав мови. В результаті гріхопадіння, в результаті те, що люди грішили проти Бога. Бог помішав мови, і люди перестали розуміти один одного. І ми знаємо, в Дії святих апостолів, другий розділ, описано шестя Святого Духа, і коли от люди були сповнені Духом Святим, вони говорили на інших мовах, і представники інших народів розуміли їх. Тобто, одна мова, можливо, це означає об'єднання в Дусі Святім. Наступний пророк – це Агей. Це сама коротка в старому заповіті книга після книги пророки Авдія. І головний заклик Агея – це відновлення храму, який лежить в руїнах. Отож, він пророкував в Єрусалимі впродовж 4 місяців. Чому ми знаємо, що 4 місяці? А це записано в книзі, пророк згадує декілька разів. От якраз моменти, коли Бог йому щось відкривав, він записав, який це день був, якого місяця, якого царя. Також 5 разів в книзі, в самій книзі Агея згадується про те, що він пророк, він говорить, що я пророк. І також в книзі Єздри двічі згадано, що він пророк. В Єздри в 5 розділі першим текстом, в 6 розділі 14 текстом. Ім'я Агея означає «моє свято» або, може, «святковий». Дехто припускає, що, можливо, він народився під час якогось релігійного великого свята. Період, коли проповідував Агея, це 520 рік до народження Христа, трошечки історичний контекст. Отож, юдеї знаходяться у Вавилонії, в полоні, але в 539 році Кир, цар Кир, дозволяє юдеям повернутися в Єрусалим. Вони повернулися, приблизно 53 тисячі людей повернулися з полону. Ось це записано в книзі Єздри 2:64. Але коли вони повернулися, на них чекали зруйновані будинки, зруйновані стіни, відсутність храму. Вони почали працювати і відбудовувати, заклали фундамент, основу храму, почали відбудовувати, поставили жертвенник. Але разом з тим їх сили, як то кажуть, закінчились. Вони розчарувалися, плюс місцеві жителі, які вже заселилися, сусіди в тому регіоні, вони заважали їм відбудовувати. Тому руки у людей опустилися. І якраз Бог посилає пророка Агея для того, щоб надихнути народ, думати не про себе, думати не про власні будинки, а відбудовувати храм. Отож, структура книги. Пророк закликає відбудовувати храм. Він також говорить, Бог через нього говорить, що цей храм, який ви зараз відбудували, він буде мати більшу славу, ніж храм Соломона. Також Бог дає в книзі обітниці благословити народ і обітниці відновити царство Давида. Якщо ми говоримо от в першій частині книги, там є заклик відбудовувати храм. Як ми можемо бачити з текстів, були різні категорії людей, які противились цьому. Вони казали, не час зараз будувати храм. І дослідники допускають, що було 2 категорії людей. Перша категорія людей – це старші люди, які були свідками попереднього храму Соломона. І вони розуміли, що те, що зруйнований храм, те, що зруйнований Єрусалим, те, що вони в Вавилонії, це означає Боже покарання за їхні гріхи. І відбудовувати храм означало би штучно ніби відводити Боже прокляття від юдеї. Але це не потрібно робити людськими руками, Бог сам має втрутитись. Це була їхня позиція, вони казали, не час, потрібно чекати, коли Бог це сам зробить. Друга категорія людей – це, мабуть, ті, що вже народилися в Вавилонії, але все-таки або були дітьми, коли вийшли, і вони повернулися, все зруйноване. Чому зараз треба думати про храм? Зараз потрібно думати про свою сім'ю, про свій будинок. Треба відбудовувати, займатися бізнесом, відновлювати там роботу на землі, скотарство і так далі. Тому це не час. І якраз Бог через пророка, він дає протиставлення для цих людей. Також в другій частині, коли вже храм був побудований, у людей було розчарування. Вони подивилися на цей бідний храм в порівнянні з храмом Соломона, і вони розчарувалися. І Бог тоді підбадьорює їх. Не думайте, що це храм як ніщо в ваших очах. Тому що я завжди з вами, моя присутність, і я прославлю цей храм, буде моє ім'я прославитися ще більше, як в попередньому храмі. Так. Агей в другому розділі написав такі слова: «І поперевертаю трони царств, повигублюю силу поганських царів, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці один мечем одного». Отож, ми бачимо, що Агей пророкує, що Бог переверне от світову систему, політичну цю систему і встановить своє царство. І навіть сильні народи, їхня сила буде зламана. І пророк описує це явище як встановлення Божого царства, як потрясіння землі, яке має бути. Тому народ Божий перестане бути таким, тобто народом Божим, якщо не буде досягати Царства Божого. Тобто відбудова храму якраз має центральне місце в тому, щоб Бог встановив своє царство. Продовжуємо далі. І якраз по тему храму наступний пророк Захарія. Він служив разом з Агеєм в один період і почав пророкувати 2 місяці після Агея. І головною темою також Захарії є відбудова храму. І ім'я Захарія означає «Яхве пам'ятає». 8-го місяця 2-го року Дарія було Господнє слово до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового. Тобто ми бачимо, згадується батько і дід пророка. Так, припускають, що Захарія був священником, через те, що в книзі достатньо часу приділяють питанням, пов'язаним із служінням святилища. В 3-му, в 5-му розділі, з 6-го по 11-му теж про це згадується. Ми казали вже, який період, це 520-й рік, 2 місяці пізніше за Агея. Історія, історичний фон той самий, структура книги. Є заклик до покаяння, потім є 8 нічних видінь, і потім 4 послання Захарії, які Бог дає через нього, і 2 пророцтва Захарії. Так говорить Господь Саваот: «Станеться тими днями, що схоплять 10 мужів з усіх язиків тих народів і схоплять за полу Юдея, говорячи, ходімо з вами, бо ми чули, що з вами Бог». Тож в книзі піднімається питання спасіння народу Божого, повернення в Єрусалим, в Юдею і, що цікаво, як ми прочитали в цьому тексті, повернення інших народів або приєднання інших народів до поклоніння Всевишньому. І якраз в цьому сенсі, щоб інші народи приходили і поклонялися Всевишньому, в цьому сенсі якраз відбудова храму, відбудова Єрусалиму має дуже-дуже важливе значення. Також на сторінках книги Захарії ми можемо проглядати тему месіанську, тему Месії. Оце муж пагінець, ім'я йому. За свого місця виросте він і збудує храму Господнього. І в 12-му розділі будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голосили за одинцем, і гірко заплачуть за ними, як плачуть за первенцем. 13-й розділ. А коли йому скаже хто, що це за рани на твоїх руках, то відкаже: побито мене в домі тих, хто кохає мене. І останній пророк в цій лекції – Малахія. Остання книга в збірці 12. Малахія, ім'я Малахія означає «мій посланець», пророцтво Господнього Слова до Ізраїля через пророка Малахію. В текстах книги є марки, які вказують на період написання книги. Наприклад, в тексті 1.8 згадано термін «намісник». Тобто це вже період, коли не було царя в Ізраїлі, а отже це було після повернення з полону. Тоді був намісником, от як, до прикладу, Неємія був намісником, Зарававель, ми знаємо про це. Також є згадки про храм. Тому вже храм було відбудовано після повернення. А тому припускають, що Малахія жив і служив у період між 500 і 444 роком до народження Христа. В книзі є декілька важливих тем, які він піднімає, пророк. Отож, ви бачите, ну, в принципі, книгу, якщо ми пам'ятаємо книгу Малахії, вона от має форму диспуту, так? Форму діалогу, коли Яхве, ну, ніби як судиться, розмовляє, диспутує з народом. Народ говорить одне, Бог відповідає інше. Тому перший диспут про Божу любов, про невірних священників, невірні чоловіки, є соціальна несправедливість і так далі. Піднімаються різноманітні дискусії. І от якраз тему, яку піднімав Малахія, це те, що і люди, і священники, вони ігнорували Божий закон. Вони нехтували Божим законом. Священники служили наполовину, понижували стандарти закону, а люди, в принципі, так і реагували. І от один із текстів. «І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? І як кульгаве та хворе приносите, чи ж не зле це? Принеси подібно своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє», промовляє Господь Саваот. Отже, ми бачимо, що Бог прирівнює, каже, ви мене грабуєте, коли десятини не приносите, ви приносите в жертви кульгаве, до священників теж Бог звертається, для чого ви понижуєте ці стандарти? Докоряє їх для того, щоб вони повернулися в заповітні стосунки і слідували закону. І навіть там написано, що випробуйте мене і побачите, чи не благословлю я вас. Принесіть найкраще і побачите, що я вас обов'язково благословлю. Отож, ми з вами зробили огляд книги 12. І наступний розділ, який ми будемо дивитися, це один із великих розділів в вивченні Старого Заповіту, це розділ Писання.